Сіз Азаттық радиосын тыңдайсыз.
Мұндан бір ел шамасы лік Татарстан Республикасының прокуроры Татарстан халықлары тілдері турындағы законға өзінің протестін білдірген еді. Әм ол протестін рәсми рәуіште Татарстан Дәулет Советіне жіберген еді. Бұл протестта тілдер законының 2 статьясына өзгерістер кірту қаралы. Оның біріншісі, жиылышларына нендей тілде алып бару, һәм аларның протоколлары нендей тілде язу. Белгіле, біз бұл протестпен келіше алмадық, чөнки онда мұндай нәрсе қаралған еді. Егер де, мәселен, милли ауылда, Шиваш ауылы ма, Мари ауылы ма, Татар ауылы ма, кішкене ғана ауыл болса да, 20-30 жылдық ауыл болса да, егер де ол жиылыш Шиваш тілінде, Мари тілінде, Татар тілінде барса, оның протоколы еш шексіз рус тілінде де тұтырылуға тиіс. Біз айттық, бұл мүмкін нәрсе деп, оның керегі жоқ. Мәселен, кішкене ғана бір жиылыш болды, күтуші сайлап қою торында ма, қию қазу торында ма, онда 20-30 кісі қатынасты дей. Бұл протоколның орыс тілінде болуы кімге керек? Бұл бит Медведевқа да керек тігіл, Путинға да керек тігіл, біздің республика жетекшілеріне да керек тігіл, кімге керек? Шоша закон үшін ғана керек ме? Законға тәңгелләштіру үшін ғана ме? Һәм бұл мәселе бойынша мен жоғары судта, жоғары мәхкемеде де шығыш жасадым, һәм жоғары мәхкеме судьясы бізді аңлады. Чөнки мен анда махсус шығышымды татарша жасаған едім. Татаршалар аңламадылар, һәм тәржімеші іздерге мәжбүр болдылар. Әмма олар өздері тәржімеші таба алмадылар. Мен шуннан соң бұларға айттым. Әгәр дә инде Татарстанның иң жоғары мәхкемесінде сіз тәржімеші таба алмағансыз екенде, нешегіне кешкене ғана 20-30 жылдық ауылда сондай тәржімеші табарға мүмкін болсын деп. Әмма ләкин Татарстан прокуратурасы біздің бұл фикіріміз білен, әм Татарстан жоғары судының қарары білен келешмеді, әм Россия жоғары мәхкемесіне яңадан өзінің мүрәжағатын жіберді, әм Россия жоғары мәхкемесі белгілейінде біздің прокуратурын, Татарстан прокуратурасын яқылап, біздің законға өзгерістілер кіртуінің тәләп етіп, қарар шығарды. Енді екінші түзетме, бүтін нәй, енді бір нендей де қысаға сыятырған түзетме түгел еді. Онда түрлі ярлықларыны, этикеткаларыны, білдіруілеріні нендей тілде басу турында сөз бара. Біздің әлікі законымызда, міне бүгін әлі мұна қадар яшаған законымызда, мәселен, татар концерт екен, татарша бастырға болайды білдіруілеріні, рус концерт екен, русша, шуашна екен, шуашша. Әйіне міне бұл яңа түзетме бойынша, бүттін афишаларда бары тек 2 тілде ғана бастырылуға тиіс. Мәселен, Илхам Шакиров концертінің ма ол, Филиус Қахировнікі ма, яйса башқа жыршынікі ма, онда гіл 100% татарлар жиылса да, һәм онда гіл 100% татар жырларына жырланса да, афишаны біз енді келешекте 2 тілде бастырға мәжбүр болашақпыз. Мұның кімге керегі бар? Мұны хаман бір кімге де оңлатып болмай. Россия жоғары мәхкемесі, әйткенімше, мен шушы түзетмені яқылап қарар шығарды.
Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев әйтүенчә, Россия югары мәхкәмәсе карарына каршы килүдән мәгънә юк. Шуңа бу төзәтмәләр Дәүләт Шурасы сессиясына тәкъдим итәргә әзерләнде. Депутатлар исә бу очракта Мәскәүдән килә торган җырчыларның да игъланнары татарчада булырга тиеш дигән тәкъдим белән чыкты.